Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Mária Spišáková je učiteľkou informatiky na gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Venuje sa popularizácii informatiky medzi žiakmi a žiačkami základných a stredných škôl, organizuje súťaže, vedie krúžky informatiky, aj letné IT tábory. Spolu sa zhovárame o tom, čím žije mladá generácia, ktorej každodenný život vyplňajú technológie a sociálne siete. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o kritickom myslení, o dôležitosti pocitu bezpečia, o konšpiračných teóriách a tiež o odvahe zažiť dobrodružstvo s ruksakom na chrbte. Ste učiteľkou už viac ako 30 rokov a mňa by zaujímalo, že čo vás vlastne na tom učiteľstve ešte stále baví aj po tých rokoch?
No, baví ma to, že každý rok, každý deň, každá hodina je iná, že dá sa povedať, že sme vždy ako učitelia nemôžeme skosnatieť, že sme stále v strehu, stále musíme zaujať našich žiakov. A to je jedna vec. A druhá vec je vlastne tí žiaci, že pri žiakoch nemôžeme zostarnúť, že žiaci nás nabíjajú svojou energiou a keď sa snažíme im dať našu lásku a to najlepšie, čo vieme, tak vidíme aj tú spätnú väzbu, vidíme výsledky našej práce na našich študentoch a aj na našich absolventoch, ktorých stretávame v meste alebo ich vidíme v médiách a oni na nás dobre spomínajú. Takže je to také vzájomné. Máme radi žiakov a dúfam, že žiaci majú radi nás.
A vy ste vždy chceli byť učiteľkou?
No, minule sme hovorili o tom, že áno, ja som chcela byť učiteľkou klavíra. To bolo ako prvé. Ale som sa nedostala na konzervatórium, tak potom som trošičku rozmýšľala, že by som chcela byť psychologičkou. Ale keď som si uvedomila, že učiteľstvo je vlastne taká psychológia a hodne dennodenná, a možno to bolo také podvedomé, že áno, chcem byť učiteľkou. Prosto stále. Dá sa povedať, že stále. Okrem toho času, že som myslela, že budem psychologičkou, tak chcela som byť učiteľkou.
Čím ste vy za tých 30 rokov prešli a ako ste sa podľa vás vy zmenili ako učiteľka? Zmenilo sa niečo vo vás ako v človeku za ten čas, čo učite?
Áno, určite. To určite povedia aj po rokoch ostatní učitelia, že nastupujeme, máme nejaké predstavy, máme to, čo sme sa naučili na škole, že musíme všetko, úplne všetko odovzdať žiakom, byť na nich prísny a hodnotenia, známkovanie a ideš a písomka a znova odpoveď a prosto tlačiť na žiakoch, na žiakov teda. No ale podľa mňa ako náhle sa učiteľ stane rodičom, tak pochopí, že to asi nie je veľmi najvhodnejší spôsob riešenia. Alebo možno pre niekoho je to dobrý spôsob, ale možno sú, ja by som povedala, žiaci, na ktorých to veľmi nezaberá. Takže ja som sa zmenila v tom význame, že dá sa povedať, že možno som tolerantnejšia, možno niečo, nejaké problémy chcú čas, chcú odležať, neriešim všetko zahorúca, skôr nechám vychladnúť aj svoju hlavu, aj hlavu študentov a potom v kľude, keď sa na to vyspíme, riešime problémy neskôr.
Do akej miery sa za ten čas zmenili žiaci a žiačky, ktorých učíte? V tom generačnom slova zmysle.
Keď som nastúpila, sa mi zdali tie deti, že boli, alebo teda žiaci, že boli viac otvorení, viac komunikatívni, robili spolu viac spoločných aktivít. Prosto sa pamätám, keď sme robili prvý ples gymnaziálny, že to bol ples, ktorý bol na chodbe, na chodbách školy našej. A proste žiaci si sami varili párky, čaj si robili. Neexistovalo, že by niekde bola nejaký alkohol. To vôbec nepripadalo do úvahy. Vôbec absolútne tá zábava bola taká spontánna. Nehovorím, že teraz to nie je tak, ale už to je trošku posunuté. Už prosto chcú mať taký ten väčší prepich, aby to bolo trošku také akože na úrovni, dlhé šaty. Vtedy sme vybehli viac menej kto čo mal, nejaké sukničky krátke a tak ďalej. No a to je jedna vec, že možno taká spontánnosť sa vytráca, že deti sa viacej kontrolujú. Kontrolujú sa, že či dobre vyzerajú na fotkách. Zdá sa mi, že možno aj tie chvíle, ktoré trávia spolu v škole, že nie sú medzi nimi nejaké také hlboké rozhovory, že skôr je to povrchnejšie. Každý sa snaží, aby dobre vyzeral v danej chvíli. Všade samé selfiečka a storičky a čo mali, ja neviem, na sebe a odkiaľ to je a tak ďalej, že možno, že tie vzťahy sú trošku povrchnejšie a súvisí to asi s tými technológiami. Súvisí to s tými technológiami. Napríklad sa mi stal taký prípad, že žiak ma oslovil, že pani profesorka, nemáte nabíjačku, by som potreboval nabiť mobil. Hovorím, že mám, ale nepožičiam. Daj mobil sem, teda zapojíme do nabíjačky, no a budeš, cez hodinu sa ti bude nabíjať, cez prestávku budeš mať dispozícii. Nie, lebo on, hovorím, tu polož mobil, cez hodinu nepotrebuješ. Prosto mal problém sa vzdať na 45 minút mobilu, kvôli tomu, že asi stále potreboval kontrolovať, čo sa deje na sieti, alebo prosto stále ten kontakt s mobilom a so sociálnymi sieťami potrebujú, možno, že aj všetci, ja si myslím, že asi, že ten kontakt stále tam je, že tá závislosť, dá sa povedať, u niektorých žiakov je dosť silná. Že naviazanie na sociálne siete vlastne ich ukracuje o tie ich bezprostredné kontakty, ktoré môžu mať v škole.
Myslíte si, alebo teda badáte nejakým spôsobom, že to, táto väčšia povrchnosť alebo to sústredenie na to, aby som vyvolal dobrý dojem, aby som teda bola alebo bol vizuálne v poriadku, čo tiež je vlastne nejaký signál toho, že chcem niekde patriť, že to vlastne má nejaký vplyv na duševné zdravie týchto mladých ľudí?
No, určite. Určite. Ako to FOMO, tak sa to volá, ako strach z toho, že o niečo prídu. To je jedna vec. Druhá vec je, aby vlastne oni pociťujú to, že sú, dá sa povedať, akceptovaní vtedy, keď sú úspešní na sociálnej sieti, keď majú veľa lajkov, keď majú veľa sledovateľov. A vlastne to uznanie v tej komunite sa podľa mňa teraz berie skôr tak, že tá sociálna skupina musí byť, alebo v tej sociálnej skupine je úspešný vtedy, keď je úspešný na sociálnej sieti. A reálna situácia bezprostredne, teda bez technológií, už to vôbec tak nemusí vyzerať. Že dieťa, ktoré má veľa sledovateľov na sociálnych sieťach, vôbec nemusí mať veľa sledovateľov v škole. Máme taký prípad naozaj, že chlapec má veľa sledovateľov, ale v škole je skôr utiahnutý. Nezapája sa, má možno dvoch, troch kamarátov. A to som bola minule prekvapená, že naozaj akože je úspešný na tej sieti a v škole dvaja, traja kamaráti. To bolo také divné. Takže
a možno to ani nemusí byť akože vzlom, pretože teraz mi napadlo, že dôležitá je vlastne kvalita toho vzťahu, to si aj, asi aj dospelí ľudia vieme povedať. Mňa zaujíma, že tento trend Má to nejaký vplyv na to, ako sa deti učia? Alebo teda do akej miery sú ochotní, ochotné sa učiť naozaj, že do hĺbky?
Zase to závisí od toho, od človeka, ako kto, ako. Nemusí to byť pre nich priorita. Lebo asi už teraz vzdelanie asi nie je pre nich priorita vôbec. Možno, alebo teda sú žiaci, ktorí si uvedomujú, že to, že teraz beží nejaká sociálna sieť a že tam mám veľa lajkov a tak ďalej, že ma to, by som povedala, že vykráda, že si to uvedomujú, že duševne ma to vykráda a nenaplňa, tak pochopia, že treba sa otočiť inde. A to inde sú jeho vlastné záujmy, čo ho baví. A že naozaj škola mu niečo ponúka. V našej škole máme ináč taký systém, že v štvrtom ročníku žiaci majú povinné predmety iba slovenčinu, angličtinu, druhý cudzí jazyk a telesnú výchovu. A všetky ostatné hodiny, do tých 33 hodín do týždňa, si volia sami. To znamená, v štvrtom ročníku majú len to, čo si zvolia. No a je predpoklad, že si zvolia predmety, ktoré ich zaujímajú. Takže keď už majú takú možnosť, tak niektorí, ale dá sa povedať, že väčšina z týchto štvrtákov už sa naštartujú naozaj už tu pre tú svoju kariéru. A dá sa povedať, že tie mladšie ročníky stále žijú tými sieťami, ale títo štvrtáci už rozmýšľajú o budúcnosti aj ináč.
Je alebo mal by byť učiteľ alebo učiteľka vzorom?
Áno, môže byť jedným z vzorov.
A od čoho to závisí, že tie deti, tí chlapci a dievčatá, toho človeka, dospelého učiteľa alebo učiteľku, že ich zoberú ako svoj vzor, ako niekoho, kto ich inšpiruje alebo koho uznávajú?
Ja si myslím, že je to dôvera. Že to je asi najväčší taký bonus, ktorý učiteľ môže dať žiakom. Že žiaci cítia, že učiteľ ich nesklame, nepodrazí, že môžu mu povedať možno aj tajnejšie veci alebo veci, s ktorými sa nevedia vysporiadať. A stále sa to vie, alebo stále keď sa to dostane do tých uší toho učiteľa, tak vedia dať možno dobrú radu alebo správnu radu, ale určite to nie je také, že sa prosto obráti to proti žiakovi. Že sa to dostane do uší, do ktorých sa to nemá dostať. Že sa to preberá napríklad na porade, alebo sa to bude preberať s inými učiteľmi. Samozrejme, že ak je ten problém nejaký veľmi veľký a týka sa školy, že keď je to nejaké mimoškolské, alebo ani nie mimoškolské, ale prosto, že dá sa to vyriešiť v úzkom kruhu, je to v poriadku. Ale ako náhle je tá dôvera sklamaná, už potom žiaci si držia odstup. Naozaj je už potom ťažko získať tú dôveru medzi žiakom a učiteľom. A ten vzor nemusí byť v tom, že učiteľ je múdry, alebo má výborné výsledky. To vôbec nie je v tom. Môže byť aj škaredý, môže byť starý. Vôbec to nezáleží od toho, ako vyzerá. Ale musí mať dôveru a musí byť spravodlivý.
Čo je to spravodlivý učiteľ? Toto ma zaujíma, lebo toto je naozaj veľký koncept. Stalo sa v minulosti, aj moje deti prišli zo školy s tým, že toto ale sa udialo a to vôbec nebolo fér.
Áno. Áno, presne tak.
Ale čo to je? Učiteľ nevie odhadnúť. Áno, no ako to definujete?
Učiteľ nevie odhadnúť tú snahu, ktorú žiak dal do niečoho a prosto ho viacej ocení žiaka, ktorý to má levo zadní, ako sa povie, že to jednoduchšie sa naučí, jednoduchšie to urobí, prosto stále mu to ide ľahšie a ten, čo sa nadrie, je to, dá sa povedať, porovnateľné a napriek tomu má horšiu známku. Že učiteľ nevie zistiť mieru snahy žiaka a nevie ju oceniť. To je. Toto si myslím, že to je tá spravodlivosť, že je to nejaká mierka. Ja ináč som veľmi proti známkovaniu. Ja keď mám dať známku úplne až, nemám to rada. To znamená, že žiaci ale tú známku chcú, potrebujú. A keď vlastne zistia alebo porovnávajú si známky, že ten za túto odpoveď dostal jedničku a ja som sa snažil, všetko som mu povedal, všetko, čo chcel počuť, som mu povedal a som dostal dvojku, toto je pre nich nespravodlivé. Hej.
Keď si predstavíme, že nás počúvajú iní učitelia, iné učiteľky, možno v akomkoľvek veku, ale povedzme, že niekto, kto ako v tomto povolaní začína, tak dá sa vycvičiť vlastná citlivosť voči tomuto, že úsiliu žiakov. Čo to vyžaduje, aby som vedel to vnímať, že čo to dieťa, aby som vedel tú svoju spravodlivosť vlastne nejako nastavovať. Že nejdem podľa tabuliek, nemám tam tú bodovú škálu, hej, tie stupnice, čo sú také tie najjednoduchšie. Toľko chyb minus toľko bodov a mám takúto známku alebo takéto percento. Ale ako škálovať tú svoju citlivosť na to, že koľko dieťa tomu dalo času alebo námahy?
No, možno, ja učím informatiku a na informatike možno, že sa to dá, lebo keď majú nakresliť napríklad nejaký obrázok, viem si zistiť, koľko objektov tam dal na ten obrázok, takže možno podľa tých objektov, potom podľa vlastnosti objektov, či sú tieňované, či majú farby prechodu a či sú tam nepoužité nejaké, sa tomu hovorí, že zjednotenie alebo prieniky, takže nejaké úkony s objektami alebo podobne. Takže tam aj v matematike takisto je možná stupnica, že urobil tento krok, urobil tento krok, urobil tento krok. Ale zase sú také oblasti aj v informatike, že sa to veľmi ťažko akože takto stanovuje. Takže ako má učiteľ si nastaviť tú mieru? No, ja napríklad, alebo my sme niekedy ešte tak robili za mladších mojich čias, keď sme hodnotili napríklad čas, ktorý dávame na písomku, že ten čas musí byť minimálne dvojnásobný, za ktorý učiteľ vyrieši ten test alebo písomku. To znamená, že učiteľ, keď si myslí, že to úsilie, ktoré dal žiak, povedzme do domácej úlohy, je urobil to za pol hodinu, tak to nie je pravda. Hej, žiak určite tomu dal minimálne dvojnásobný čas aj tej domácej úlohe alebo tomu zadaniu, ktoré robil doma, že možno, že hodnotiť to tým časom, že ako dlho to mohol robiť. Uh-huh. A ďalej, či sa, ako hlboko sa ponoril do toho problému, či vlastne len robil to povrchne. To znamená, že do obrázku dal len, čo ja viem, 100 kružníc, ktoré možno naklonoval a nemá tam iné objekty. Už zase to hovorím ako z hľadiska informatiky.
Rozumiem.
Áno, ale že nepoužil iný objekt, ktorý by bol náročnejší. Alebo naozaj tie objekty, ktoré tam sú, boli rôzne, mali rôzne vlastnosti, vycibrili čoliako. No.
Takže pýtam sa preto, lebo uvažujem nad tým, že do akej miery vedia učitelia motivovať deti. Že niekedy môže byť jedna známka mimoriadne demotivujúca a ak by bola nejaká väčšia snaha od učiteľa alebo učiteľky ukázať tomu dieťaťu, že vidím, koľko si tomu dal. A možno to ani nemusí byť úplne celkom presne tak, ale že to vnútorné zahambenie toho dieťaťa, ak to tak nie je, alebo naopak tá motivácia, že niekto si všimol, čo som urobil, aj keď to teda nie je úplne ako to má niekto, kto v triede je premiant alebo premiantka, tak že je to vlastne motivačné pre to dieťa smerom k tej škole. Lebo aj ja si uvedomujem, že viac tie deti venujú tým ostatným veciam, ako reálne tomu učeniu, ani nie informácií, ako návykov, ako sa učiť.
Mňa napadlo ešte taký spôsob hodnotenia. Stále keď dám nejaký dlhší projekt, že majú to povedzme urobiť za týždeň alebo za 2 týždne nejakú úlohu, nejaký neviem, videoklip alebo zvukovú nahrávku, tak oni vedia, že potom je to prezentované pred všetkými žiakmi. To znamená, že oni presne vedia, že táto nahrávka alebo toto video budú pozerať aj ich spolužiaci. To znamená, že oni vlastne to už robia nie pre mňa, aby to bolo dobré, ale preto, aby sa nehambili pred tými spolužiakmi. Sice môže sa to samozrejme potom zvrhnúť tak, že nejakú blbosť natočia, ktorú prosto im to trvalo kratučko a sa bude tam rehotať zase celá trieda, celá skupina, dá sa to aj takto obrátiť. Ale oni potom vedia, že práve túto somarinku urobí niekto, kto na to kašle. Hej? Takže aj povedia, alebo ocenia, alebo akceptujú to moje nižšie hodnotenie za to, za ten výsledok. Ale to, že to hodnotia aj iní spolužiaci, alebo teda jeho spolužiaci, tak žiak naozaj sa snaží veľmi.
Poďme sa vrátiť naspäť k deťom a k vzťahom medzi nimi. Môj najmladší syn sa nedávno vrátil z lyžiarského výcviku. Nakoniec sme si mysleli, že z toho bude škola v prírode, ale ešte stihli nejaký sneh na chopku, takže aj lyžovali. Ale vlastne pre nich, ktorí na 8-ročné gymnázium nastupovali v čase covidu a lockdownov, to bol vlastne prvý pobyt skupiny, teda celej triedy spoločne, niekde mimo triedy. To znamená, že zažili sa aj v takých sociálnych interakciách, kde sa nikdy predtým nevideli. Hej, bol to vlastne výlet, bolo to niečo mimo školy, bolo to mimo mesto, bolo to vlastne do prírody, bolo to s nejakou spojené s nejakou fyzickou aktivitou. A on došiel samozrejme nadšený, ukazoval mi fotografie, tie deti evidentne sa tam proste bavili úplne ináč ako cez prestávku alebo čakaním v rade na obed. Akú máte vy skúsenosť v tomto ohľade, keď sme hovorili, teda decka žijú tým, aby dobre vyzerali, aby v tej skupine boli prijatí na základe toho, ako ich rešpektuje tá ich sociálna bublina. Aké sú v tomto kontexte tie deti z vašich skúseností v tom vývine časovom?
No, tak ja som samozrejme chodila na lyžiarske zájazdy, alebo u nás sa to volalo zimný lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz, alebo nejaké takéto. Boli skrátky, sa to menilo rokmi. No a predmobilná éra bolo tak, že v podstate deti boli spolu stále, aj v škole boli spolu, veľmi si pomáhali. Pamätám sa, ako sme vyšlapali hore, my sme raz bývali na Drienici, vyšlapali sme hore na Lisu, pešo, v snehu, v ľade a potom sme to zase zišli dolu a prosto bola to ohromná sranda. Deti vládali, predbehli všetkých učiteľov, učiteľe fučali na konci za nimi. No, čo sa týka vzťahov medzi nimi, výborné. Ako, a možno tej spomienky, lebo to je predsa len spomienkový optimizmus.
Išla som to povedať, že môže to byť aj tak, že človek sa pozerá dozadu s nejakou nostalgiou.
Áno, presne tak. No, teraz, čo sa týka tých lyžiarských, síce je pravda, že som bola asi pred 4 rokmi alebo 5, to zase boli iné, to zase sú iné tie generácie, sa to posunulo, ale táto moja partia bola výborná v tom, na tom lyžiarskom, to bolo vlastne ešte pred koronou, práve. Mm. To bolo, lebo oni boli, na lyžiarskom až potom začala korona. Mm-hmm. To bolo jeden fantastický výlet alebo zájazd. Bývali sme, my stále chodíme do Tatranskej Lomnice a bývali sme v hoteli Morava, čo sa natáčal film Andiel na horách. Takže v tom starom hoteliku sme boli. No a deti, pre nich bolo najzácnejšie to, že môžu byť spolu na izbách a sa rozprávať. Oni viedli tam nekonečné rozhovory. Oni napriek tomu, že sú deti mobilných technológií, oni naozaj tie mobilné technológie vtedy večer vôbec nepoužívali. Oni sa len chceli rozprávať. a sa hrali spoločenské hry. Fakt, vážne, žiadne mobily, nič. To bolo prosto prerozprávané, prediskutované večery. Robili sme aj také, že spoločné večery, samozrejme sme mali v jedálni, že v spoločenskej miestnosti. Tam sme vymysleli pre nich taký kvíz. A kvíz samozrejme, že sa týkal učiteľov, týkal sa žiakov, týkal sa čo kde videli. No prosto tiež to bola veľká sranda. Potom sme jeden večer samozrejme pozerali zábery, to povinná jazda, ako lyžovať, plúhom a ja neviem, kolegovia dostali, teda doniesli tie filmy a tak ďalej. Ale naozaj to bola paráda. To bola veľmi veľká paráda. Ale čo sa týka možno tej výkonnosti telesnej, možno, že to bolo už trošku slabšie ako predchádzajúce roky. A zase ešte chcem povedať, že už teraz to je mimo tých lyžiarskych zájazdov, ale stále sa to týka vzťahov medzi študentami. My sme, ja som skoro s každou triedou, ktorú som mala, som chodila, alebo veľmi rada chodievam na turistické výlety, no a chodili sme na Klaštorisko a to je stále tak, že musíme ísť do Podlesku, nejak sa dostať autobusom a stade ísť pešo s ruksakmi hodinu kráčať hore kopcom, no tak pred možno 11 rokmi. Tá partia to ešte vyšla, ale potom ďalšie partie už odmietli. Oni povedali, že oni nepôjdu na žiadne klaštorisko, lebo tam treba šlapať nikde, žiadne, nič. A na tom klaštorisku to je taká romantika, že my sme tam v chatkách, alebo bývali sme, neviem, ako to vyzerá teraz, bývali sme v chatkách a v tých chatkách nebolo nič, len elektrika a lavor.
Tak to je veľmi, veľmi základné.
Áno, áno. No a vecko, aj hygienita, teda aj kúpeľňa, všetko bolo asi 100 metrov od tých chatiek, blízko reštaurácie. Takže oni boli úplne v šoku, keď tam došli. Naozaj, ale veľmi krásnu skúsenosť, alebo teda spomienky majú na tieto výlety. No a teraz to je veľký problém. Teraz to je veľký problém deti dostať na taký výlet. Skôr pôjdu, tak pre nich je výlet už to, že idú nočným vlakom do Bratislavy z Michaloviec. Toto je tiež veľký zážitok pre nich. Myslím, že nie každé dieťa prežil takúto exkurziu v nočných vlakoch, ale aj to je. Aj to je veľmi pekná skúsenosť. Takže súčasné deti, ja by som povedala, že menej chcú vykračovať zo svojej komfortnej zóny, viac sa držia prosto v toho naučeného, skôr očakávajú vymoženosti civilizačné, ako sú, čo ja viem, bazény, alebo ako sú wellnessy, pohodlný hotel, ako nejaké takéto. No.
Čo im môžu umožniť rodičia, tak tam asi tú skúsenosť naberú, alebo je to niečo, čo si vlastne nemôžu dovoliť s rodičmi, tak by si to radi dožičili niekedy inokedy. Áno. Ono, ten vizuál naozaj je dôležitý, keď to vidíte, čo všetko, aké krásne miesta na svete sú.
Áno, áno.
Tak tomu, ako dospela tomu rozumiem, ale pravda je, že aj ja si pamätám práve také momenty, kde sme chodili na chaty, kde to vybavenie bolo základné a neprišlo nám to vtedy až také, ja neviem, spiatočnícke skôr. Človek vlastne musel si vypestovať odolnosť a kreativitu, že vlastne ako sa vynájsť v niektorých situáciách, keď mi niečo chýba, niečo nemám, niekde musím ísť, potrebujem baterku, potrebujem toto, že to, je to také iné dobrodružstvo, ako keď je všetko naservírované a tá civilizácia je vlastne, ani nie, že na dosah ruky, ale ste v nej tým zadkom.
Áno, presne.
Idoly detí. Hovorila som alebo pýtala som sa na učiteľov alebo teda pedagogický personál v škole. Hovorili sme o tom, či aké sú teda vzťahy medzi deťmi a či možno aj oni medzi sebou jeden druhého viac alebo menej uznávajú a za čo. Zaujíma ma, že ako sociálne médiá ovplyvňujú to, koho deti uznávajú ako nejaký vzor. Aká je vaša skúsenosť? Aké sú vzory v tom internetovom priestore, ktoré deti dnes majú alebo ktoré ich oslovia?
No sú kladné, ale sú aj záporné. Medzi tie záporné vzory, ktoré naše deti sledujú, určite patrí influencer neveľmi, akože s neveľmi dobrou povesťou. Sa volá Andrew Tate. No ja musím povedať, že asi pred 2 rokmi ja som netušila, kto to je. Absolútne. To išlo úplne mimo mňa. A pritom bola toho celá škola. A vlastne som sa to dozvedela tak, že deti tiež mali pripraviť nejaký projekt, webovú stránku alebo také niečo o čomkoľvek. A to je najlepšie dať takú tému o čomkoľvek, pretože vtedy viem, že čo tie deti vlastne robia vo voľných chvíľach. Že niekto tancuje, niekto chodí na klavír, niekto, ja neviem, vyšíva, robí košíky alebo niekto opravuje auta. A jeden chlapec doniesol vlastne video o Andrew Tate, Tateovi teda. No a ja, že kto to je? No ako určite bol mi povedomý nejak tak zrakovo, že som ho vnímala, že existuje. Ale aká bola jeho idea, čo nesie so sebou, že to je vlastne nebezpečie pre žiakov, to som nevedela vôbec. A vlastne on mi začal vysvetľovať, že on, muž sa musí postarať o ženu a žena nemá pracovať a muž musí byť silný a rozhodný a neviem, čo všetko možné. Ale to pozadie za tým som vlastne nevedela. Len potom vlastne som si začala uvedomovať, že sú skupinky detí, ktoré sú iné. Iné v tom vnímaní, že ako dá sa povedať, že pozerajú na ostatných, pozerajú na učiteľov, pozerajú na autority. A sú skupinky detí, ktoré sú otvorené. To znamená, že vnímajú, akceptujú to, čo učiteľ sa im snaží dať, alebo akceptujú nejaké prostredia, alebo inakosti, alebo niečo také. A vlastne mi až potom, fakt potom došlo, to normálne, keď mi kolega povedal, že ten a ten z tejto triedy, že to bol pre neho vzor, a ja som to nechápala. Nechápala, prečo tá časť, tá partia chlapcov bola taká uzavretá. Lebo oni presne boli naviazaní na túto vlastne
ideológia.
Áno, doslova až na tú ideológiu, ktorú niesol tento Andrew Tate. No, neviem, či to ešte stále je také silné, alebo nie, alebo vlastne oni si to uvedomujú. Možno, že to už trošku vyprchalo.
No bodaj by, lebo ako pre tých, ktorí nevedia, o čo ide, tak spomeniem, Andrew Tate je momentálne vo väzbe. Je to človek, ktorý je obvinený z obchodovania s ľuďmi, zo sexuálneho násilia. On čaká niekde teraz v Rumunsku, kde sa skrýval na vydanie do Veľkej Británie, pretože to je Brit. A naozaj tá, ako sme obe skonštatovali, ideológia, ktorú nesie a ktorú šíri medzi mladými mužmi alebo chlapcami a dospievajúcimi mužmi, ale aj medzi dievčatami, ktoré sa vlastne potom stávajú obeťami týchto myšlienok. Tak je to naozaj nebezpečné, pretože ich presvedčajú o tom, že násilie je v poriadku a že to za to, že ja sa o teba budem starať, budeš vlastne tým neslúžiť. Ano. A budeš robiť presne to, čo ja chcem a ja poviem, pretože ja som tu šéf a ja som tu pán. Ano. Toto je niečo, na čo sa pýtam aj preto, lebo si myslím, že ako dospelí sme zodpovední za to, aby sme sa pýtali našich detí alebo zaujímali sa o to, kde naše deti v tom virtuálnom priestore existujú, čo tam vlastne do seba nasávajú, aké hodnoty alebo aké presvedčenia sa tam vlastne na nich nalepujú vďaka idolom, ktoré sledujú, alebo vďaka tým ľuďom, ktorí ich vedia osloviť práve tým jazykom, ktorému proste najviac rozumejú a najviac sú na ne citliví. Sú nejaké, alebo vidíte nejaké také trendy, že sa z tých sociálnych sietí na mladých ľudí na stredných školách dostávajú aj nejaké dezinformácie alebo povedzme nejaké konšpiračné teórie? A ak áno, tak môžete povedať aspoň jednu, dve nejaké ako témy, ktoré ste so svojimi žiakmi a žiačkami riešili?
No samozrejme o hľadne očkovaní, to bolo vlastne ešte cez tú našu koronu, ale tam sa nedalo zase až tak otvorene rozprávať. Ako rozprávali sme cez online priestor, ale deti sa už, dá sa povedať, že aj kontrolovali, nechceli sa vyjadrovať takto nahlas. Ale stále som sa pýtala, že či sa pôjdu očkovať a tak ďalej, že ja sama som hovorila, že ja sa pôjdem, ja už mám druhú dávku, už mám tretiu dávku, už mám štvrtú dávku. Hej, takže oni už potom vlastne pochopili, že prečo sa otvoril pre nás svet a prečo môžeme chodiť do školy, lebo vlastne ustupuje korona práve kvôli očkovaniu. Hej, takže ako toto očkovanie bolo také veľké, také plus. No teraz tieto ideológie. Mali sme veľmi pekný ako rozhovor, alebo teda kvíz v rámci nášho projektu, ktorý sme robili aj teda o mediálnej gramotnosti. Projekt vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a neviem čoho už teraz je. A vlastne sme si zavolali do našej školy aj ľudí z konšpirátorov, aj ľudí zo Slovenskej debatnej asociácie a naši študenti absolvovali workshopy s nimi. No a vlastne na tých kvízoch potom, ktoré boli naozaj špeciálne čo sa týka tých deepfakeov, dá sa povedať, že deti hodne tam zakolísali, alebo teda boli podlomení, že či to je pravda, alebo to nie je pravda. Hej. Tie deepfakey, ktoré naozaj sa dajú vygenerovať veľmi ľahko, zatiaľ sú ešte také umelé, že vidno, že tá umelá inteligencia ešte sa pracuje a sa vzdeláva a sa učí. Ale naozaj niektoré veci zmyšľajú, či to je pravda, alebo to nie je pravda. Hej, napríklad, že svet ovládajú Židia, to by som povedala, že možno aj, neviem povedať percento, hej, možno 30%, ako možno aj viac, by povedalo, že áno. Takže, a keď vlastne rozmýšľajú, že čo sa deje, a že naozaj to môže, a ešte do toho príde nejaké videjko, ktoré je urobené úplne umelou inteligenciou a vyzerá tak vierohodne, že to môže ich rozkolísať hodne. Že keď naozaj nemajú, by som povedala, že kritické myslenie, nerozmýšľajú, neanalizujú, zhltnú, ako skočia na tie videjka, na tie teórie, ako ryba po návnade, doslova. Zhltnú to aj s navijakom, aj s háčikom.
To, čo bolo kedysi normálne, že presvedč sa na vlastné oči, tak prestáva platiť a ten náš mozog si s tým vlastne nevie rady, pokiaľ nevie urobiť nejaké kroky, ktorými overuje to, čo vidí. A to je to, čo ste sa vlastne učili počas toho projektu, ktorý spomínate. Ja by som asi vysvetlila ešte pre tých, ktorí nepoznajú projekt, že konšpirátori, tak to je konšpirátori.sk a nie sú to teda, že ste si zavolali konšpirátorov do školy, ale teda ľudí, ktorí odhaľujú konšpirátorov a konšpirácie.
Áno.
A ja teda si dovolím citovať a dúfam, že môžem jednu vec, ktorá súvisí so včerajším padajúcim pieskom zo Sahary. Budem citovať slávne zomry a konkrétne teda autor je www.imeteo.sk a mňa to totálne dostalo, tak by som to len chcela prečítať. Trošku matematiky od nášho čitateľa, tak pozorne čítajte predtým, než začnete konšpirovať. Na 1 meter štvorcový spadlo 1 gram až 20 gramov piesku, respektíve prachu. Dajme tomu, že len 1 gram. Slovensko má 49 tisíc kilometrov štvorcových, to znamená, že podľa niektorých ľudí lietadlá vysypali nad Slovenskom 49 tisíc tón piesku. 49 tisíc tón. Jeden Boeing 737-800 unesie cca 20 tón. Podľa niektorých teda nad Slovenskom lietalo 2450 lietadiel naložených pieskom, ktorého sypali celú noc a celý deň a robia tak aj teraz. Tie lietadlá točili non-stop cestu Sahara, nakládka, Slovensko, výkladka.
Výkladka.
Takže čo je podľa vás reálnejšie vysvetlenie? Toto alebo to, že ten prach tu jednoducho dofúkol vietor? Stačí používať logiku aj pri učení detí?
Áno. Áno, musíme používať logiku pri učení detí. Napriek tomu, že možno, že ich príbehy alebo ich názory sú pre nás niekedy smiešné, nemôžeme to urobiť. Prosto musíme ich akceptovať také, ako sú a snažiť sa ich logicky vyvrátiť alebo dokázať, že to nie je tak. Lebo bez toho, že by sme my logicky argumentovali, ako môžeme učiť deti? My ich nemôžeme učiť násilím. Nemôžeme ich učiť tak, že budeme na nich kričať alebo im hovoriť, že sú hlúpe a že nič nevedia, že nemajú žiadne životné skúsenosti alebo niečo. Jednoznačne iba logikou môžeme a argumentačne môžeme vlastne vyvracať alebo môžeme naštrbovať ich teraz súčasnú pozíciu alebo ich názor, ktorý majú. A možno práve to, že trošku im dáme chrobáka do hlavy, trošku možno začnú rozmýšľať o tých veciach, že asi to nemusí byť pravda toto, čo ja som niekde prečítal však. Ale to zase nemôžeme ísť tak, že natlakovo a že im povieme, že ty si hlupý, ako to nerozumieš a tak ďalej. Prosto tam naozaj musí byť argumentácia veľmi citlivá, pokojná a logická, aby žiak nevyšiel z tejto situácie ako lúzer, ako
ponížený.
Že prehral, ako ponížený. Áno, presne tak. Prosto nemôže byť taký stav, lebo práve vtedy sa zatne viac.
To by sme si mali asi sami na sebe vlastne uvedomiť, áno, že takto isto fungujeme všetci, nielen deti.
Áno.
A o to viac je to ťažké pre dieťa, keď ten druhý poučujúci a presviečajúci a nátlakový je niekto dospelý, kto by mal byť vlastne aj morálnym a hodnotovým vzorom.
Áno.
Prichádzame k záveru dnešného rozhovoru a ja by som chcela končiť takým trošku návratom na začiatok. Hovorili sme o učení detí, o tom, čo učitelia a učiteľky môžu pre ne robiť, aby jednak im odovzdali tie informácie, ktoré by mali vedieť na to, aby splnili tie pedagogické plány. Ale do akej miery je podľa vás v roku 2024 škola ešte stále hrou? Alebo je škola, alebo má byť škola toho, taká tá Komenského škola, teda inštitúcia alebo miesto, kde sa dieťa aj vychováva alebo vedie k nejakým tým sociálnym a socializačným návykom, k vzťahom medzi ľuďmi, k nejakým kamarátstva možno, alebo je to naozaj iba miesto, kde by sme mali dbať na to, aby nasalo čo najviac informácií a pripravilo sa na tú jasnú kariéru v budúcnosti?
No, škola podľa mňa už tú funkciu odovzdávania informácií, dá sa povedať, že stráca, pretože množstvo informácií žiaci si nájdu na internete. Nemusia sa toľko memorovať. Aj keď sa hovorí, že teraz to memorovanie alebo tie školy v iných krajinách, ktoré tlačia na to memorovanie, sú úspešnejšie, alebo teda ich absolventi sú úspešnejší. Ale ja si myslím, že my zaostávame vo výchove detí, v budovaní vzťahov, budovaní komunikácie, budovaní takej hodnotovej orientácie žiakov. Samozrejme, nie všade, ale toto je veľká vec. Niekedy som tomu nerozumela, že niekto hovorí, že podstatné nie je to, čo naučím, ale podstatné je, že ako vychováme deti. A teraz to vidím. Naozaj, škola by mala odovzdávať aj tie hodnoty, to hodnotové zameranie ľudí, aby sme ich vychovali ako dobrých ľudí, aby sme sa nemuseli za nich hanbiť, lebo to, že oni sa naučia vzorce, naučia sa programovať, to treba. Samozrejme, že to treba, ale treba popri tom, aby škola niesla tú pochodeň zapálenia žiakov pre dobrú vec, pre dobré hodnoty, kladné hodnoty a tak podobne. No, ako povedal Komenský, že žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť. A to mali v mojej škole, v mojom gymnáziu učitelia v zborovni taký veľký nápis. No a myslím, že to je absolútna pravda, že ten Komenský strašne veľa vecí odhalil a pochopil a nám to odovzdal a my by sme sa ho mohli držať. No a samozrejme aj na základe všetkých možných psychologických a pedagogických a metodických výskumov, ktoré existujú. Takže naozaj žiak je pochodeň, ktorú my musíme zapáliť a podporovať. V ňom zvedavosť, podporovať tvorivosť a podporovať lásku k ľuďom a jeho rozvíjať jeho charakterovú vlastnosti.
To mi ale evokuje to jedno slovo, ktoré ste spomenuli, ktoré moji posluchači, posluchačky vedia, že ho mám veľmi rada. A to slovo je dôvera. Je to vlastne predpoklad toho, aby sa akýkoľvek človek, kdekoľvek, ale v tomto prípade dieťa, cítilo v tom prostredí, v ktorom sa učí a v ktorom vlastne trávi väčšinu svojho dňa, väčšinu svojho týždňa, aby sa tam cítilo bezpečne. Takže záverečná otázka by bola, čo si myslíte, že by mohli urobiť učitelia, učiteľky, teda škola na jednej strane a rodičia, tí mami a otcovia na strane druhej, čo by spolu mohli urobiť preto, aby sa dieťa v škole cítilo bezpečne a aby tam chodilo s dôverou a s radosťou?
No, to sa nedá tak povedať jednoducho, ale určite akceptovať detskú dušu, detskú osobnosť. Takisto ja možno ako učiteľ by som aj viac ocenila možno väčší záujem rodičov o to, čo sa deje v škole. Aj keď niekedy to preháňajú, ale niektorí rodičia naozaj, dá sa povedať, nejavia záujem o to, čo sa deje v škole. A hlavná vec, že teda, že dieťa skončí školu, to je jedno, s akými známkami je, to je jedno, že čo sa tam preberá. Ak sa rodič s učiteľom, dá sa povedať, spoja tak, aby poskytovali podporu žiakom, tak to je len na pomoc a len na to, aby sa teda zlepšila dôvera žiakov v školu. A takisto, aby sa zlepšila dôvera rodičov v školu. Lebo podľa mňa určite sú rodičia takí, ktorí sú sklamaní z toho, ako pristupujú učitelia ku ich deťom. Možno tam necítia nejakú podporu, cítia tam len možno nejakú drezúru alebo nejakú neohľaduplnosť a nie je to vykomunikované navzájom, že tá otvorenosť komunikácia a to, že asi aj učitelia sú možno ješitnejší a nechcú pripustiť, že niečo také sa deje v duši žiaka a rodič vidí nejaké problémy, ktoré tam sú a prosto nevedia si to odkomunikovať. Takže otvorená komunikácia je medzi rodičmi a školou a takisto komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi alebo žiakmi a tzv. Podporným tímom, že keď žiak už nemá nikde, kde sa obrátiť, tak nech hľadá vlastne obranu možno u iného učiteľa, možno u psychologa školy alebo niekde prosto u nejakého iného dospelého, aby sa ten jeho problém dostal vonku, aby to neriešil sám. Aby naozaj našiel oporu, takže aj rodičia majú komunikovať so školou, s učiteľmi, žiak má komunikovať takisto s učiteľmi alebo s nejakým iným dospelým, ktorý to bude vedieť pretlmočiť škole, aby sa tie problémy vyriešili. A problémy môžu byť všelijaké, lebo naozaj od toho, že niekto je tyraný, alebo že niekto prosto sa nevie dostať do skupinky, alebo nevie si nájsť svoj okruh priateľov, alebo že učiteľ, dá sa povedať, že zasadnutý na žiaka, alebo prosto, alebo aj my sme len ľudia, to znamená, že my si prinášame nejaké sympatie alebo antipatie ku žiakom a toto nevieme profesionálne odfiltrovať, aj to sa stáva takisto.
Je niečo, čo vaši súčasní študenti a študentky o vás nevedia a čo by ste im takto vedeli prezradiť o sebe?
No, oni nevedia asi už dosť veľa, ale no, podľa mňa nevedia, ja si myslím, že o mne nevedia to, že ja doma šijem. Ja som amatérska krajčírka a úplne zanietená. Mám dve šiacie mašiny, šiacie stroje a prosto, čo vidím, to sa snažím ušiť. Takže možno toto. Nevedia, že šijem. Šijem všetko a na každého.
Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denníka N. Do počutia a do čítania o týždeň.